Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har
det. Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Da vi tilbake igjen, vi. Da håper vi at dere koser dere med å se på da tre minutter versjonen av Suicide-tema-videoen, som da selvfølgelig tar for seg både mennesker som har stått I veldig, veldig tøffe situasjoner, hvor da, som for eksempel som jeg har stått I også, hvor man føler at livet rett og slett bare uholdbart. Noen har planlagt, noen har til og med prøvd, og noen som har mistet noen. Det selvmord, litt sånn som vi snakket om statistikken I sted også. Så her veldig mye å lære, både for dere som har stått I det, men også for dere som ikke har stått I det. For hvordan du da kanskje lettere kan møte noen, hvis noen rundt deg tilfeldigvis skulle begynne å åpne opp, så det fint å ha hørt litt mer om hvordan det kan være for da å kunne møte de menneskene. Men, nå vi tilbake. Bare, det litt sånn som I gamle dager på sånn, litt sånn dårlig film, og så var sånn, og så var alle bytta ut. Var det ikke Brødren Dahl, hvor det var litt sånn? Ja. Så plutselig så var det nye folk her. Og da skal vi snakke om psyken på arbeidsplassen, og ikke minst bedrifters rolle I det som forhåpentligvis blir å snu trenden innenfor psykisk helse. Og med å snu trenden så mener vi da å endelig få den ned. For nå vi på en måte litt lei av at veldig mange eksperter og politikere noen gang sier ja, men den trenden den fin den, for den stabil. Det på en måte feil inntrykk. Den skal ned, sånn at vi faktisk får det bedre. Her til lands, både da selvfølgelig med det litt sånn endelige dessverre, selvmordstallene, men Det mye større bildet jo der vi må begynne. Hvordan folk har det. Livskvalitet som ble nevnt I forrige session. Så hvem nå dere for noen folk? Så du har jo til og med klart å få med deg en pris midt oppi ja, det her for ja. Å snakke om psykisk helse. Så hvem du?
Ja, mitt navn Lars-Erik Lund. Jeg I dag, identiteten min blir liksom presentert med hva jeg for noe. Jeg konserndirektør I Veidekke, ansvarlig for strategi og bærekraft da. Siviløkonom, men jeg, først og fremst jeg jo mann og far og matfar til en hund og en katt. Det blir jeg. Og så har jeg da skrevet av denne teksten som jeg egentlig skrev til mine nærmeste venner på Facebook. Så viste det at mine nærmeste venner var noe flere.
Ja, og den stoppet ikke der på en måte?
Nei, den ble delt ganske effektivt I mange kanaler. Så det var jo tydeligvis et savn etter noen som faktisk satt ord på at Ja, jeg forstår det nå, jeg forstod det ikke da, men jeg føler at noen I min type rolle da, satte ord på hvordan det at jeg ikke nødvendigvis har en helt fungerende psykisk helse.
Og det fine med det at du gjorde det, var jo også kanskje å vise at det mulig å stå I den rollen fortsatt, og ha det dårlig. Fordi vi tenker jo veldig sånn at, å nei, sliter vi med psykisk helse, da vi sykemeldt, til slutt blir vi ufør, eller da vi borte fra jobb. Men du delte også på en litt annen måte hvor du fortsatt sto I jobben.
Ja. Jeg opplevde vel egentlig at, jeg har brukt ganske mye tid da, med ulike former for helsepersonal, og så den teksten ble jo skrevet fordi jeg skulle liksom beskrive hvordan jeg egentlig hadde det. Så jeg ble skrevet til en psykolog, og så delte jeg den internt med en kollega på jobben som jeg mentor for, som sa, dette her må du jo dele, Lars-Erik. Og det var I mars, og så lot jeg den ligge I skuffen, og så skulle vi ha en HMS-uke I Veidekke som skulle snakke om psykisk helse, og jeg skulle ut på ulike byggeplasser og fortelle om hvor viktig det var å være åpen om psykisk helse, og da synes jeg det var litt vanskelig da, liksom, å snakke om det uten å liksom, fortelle at jeg så god på en hemmelighet. Så sånn sett så var det egentlig liksom et, altså, jeg jo kommunikasjonsrådgiver fra gammelt av, så jeg liksom, har jo rådgitt andre I ulike former for krisesituasjoner, så min jobb har jo ofte vært å si til toppledere at jeg synes du skal eie den historien og gå ut før liksom, media begynner å slippe den, og det var liksom det jeg gjorde, krisehåndtering 1-1, slipp den nå sånn at jeg eier den historien. Så tenkte jeg at jeg var jo livredd for at ingen skulle orke å lese den. Det var jo sågar lenger enn ytring på NRK var villig til å ta imot, liksom. Det har jeg lært etterpå. Så jeg brukte alle knep I boka for å få noen til å lese den, og så leste jeg veldig mange. Så jeg tror at det vil Stig sikkert snakke om også senere, at det er ulike kategorier, ulike mennesker som presterer høyt da, på sitt felt, da likevel kan slite med psykiske utfordringer. Det vet vi jo fra idretten, og det vet vi jo fra veldig mange, men også I de tilbakemeldingene jeg har fått, da, så det ekstremt mange, også toppledere og mennesker som lever I høyt presterende yrker, som har utfordringer med det.
Og det jo for så vidt egentlig innlysende Rebecca, du skal få lov å introdusere deg selv, sånn at du kan få lov å svare litt mer på det etterpå, men bare statistisk sett så sier det seg jo selv at selvfølgelig så vil jo dette fra toppen av treet og ned, det, fordi det såpass mange som står I det prosentwise, det vel opp til 50% I løpet av livet og 25% I løpet av et år, så det vel nesten innlysende, men allikevel tror vi ikke.
I løpet av, ja. Så en tredjedel I løpet av ett år, så det hadde jo vært veldig rart å ikke snakke om det, tenker jeg.
Og hvem du?
Rebecca Egeland. Jeg har vært her før, men jeg kan jo gjenta. Psykolog, utdannet kliniker, men har en videreutdannelse I organisasjonspsykologi, og har hovedsakelig jobbet som leder. Jeg har vært arbeidsgiver da. Så akkurat nå jobber jeg som rådgiver for arbeids- og velferdsdirektøren, NAV-sjefen, Hans-Christian Holte. Fantastisk leder, kan jeg bare si, med et skikkelig bunnsolid verdisyn, så det et privilegie å jobbe for han. Men jeg har som leder både hatt mange medarbeidere som har slitt psykisk, og jeg har selv også hatt mine runder I ringen og opplevd at det å være I arbeid ekstremt viktig, men også være åpen om det, at det har hjulpet meg, og det som du sier om å eie det, det liksom... droppe den skammen. Skammens setning liksom, hva vil andre tro om meg? Og den gjør bare at når man har det ille, så blir det ofte litt verre. Så jeg tenker det å eie det gjør at vi tør å være mer oss selv, senker skuldrene, og så møter vi andre også der de fordi det gir gjenklang.
Og så har du tilfeldigvis skrevet en bok som nesten havna I navnekonflikt med podcasten vår.
Nei, hvem var først nå?
Det må vi finne ut. Nei, men det jo et innlysende navn. Den boken heter Hverdagssyk. Mens vi jo på hverdagssyken, men poenget jo det samme, at det skjer I hverdagen, og at det ikke nødvendigvis handler om det groveste delen av spektret, men det handler om livet, og når det blir humpete.
Ja, og utgangspunktet eller intensjonen for å skrive den boken var jo å formidle psykologisk kunnskap til befolkningen, at vi liksom kan lære mer om hvorfor vi tenker og føler og oppfører oss som vi gjør da, fordi det har vært lite formidling av det gjennom, I hvert fall da jeg gikk på skole, ungdomsskole og slike ting. Og så kom jo jobbpsykologi da, I fjor, som liksom rettet mot arbeidslivet, og for ledere, hva kan de gjøre? For de spiller en nøkkelrolle I forbindelse med psykisk helse, tenker jeg.
Liksom perfekt introduksjon til deg, Stig. Hvordan dette påvirker meg og hva det gjør? Fordi du har jo vært åpen om en diagnose som sånn sett følger deg litt lenger enn for eksempel da en forbigående depresjon, og du har også vært åpen igjen da, som vi sier, med en ansett som en virkelig suksessfull person I et yrke hvor det, I hvert fall historisk sett, meg bekjent, ikke nødvendigvis sånn voldsomt med åpenhet I advokatverden. Så hvem du?
Takk for introduksjonen. Jeg da advokat, men først og fremst gift et par ganger, trebarnsfar. Jeg nå partner og advokat I Wiersholm, som et stort forretningsfirma I Oslo. Jeg har en liten haug med styreverv, 5, 6, 7, 8, men da stort sett private virksomheter, bortsett fra at jeg da styremedlem I Bipolarforeningen, og det har jo sin naturlige årsak.
Ja, fordi hvordan var det kom seg til at du valgte å dele dette her med en sånn diagnose?
Jeg har I og for seg vært åpen rundt det til venner, kjente arbeidsgiver og noen nære I noen år. Og det vanskelig å unngå når du har en sånn type diagnose og lever med fra dag til dag. Jeg har alltid vært I jobb, 100%, og har brukt det som en mestringsstrategi, og det har også medført at jeg har måttet være åpen, I hvert fall de senere 5-6-7 årene, med arbeidsrelasjoner. Men når man da åpen, så får man jo av og til noen spørsmål om å mene noe, og så hadde jeg en litt tilfeldig og samtidig et portrettintervju I DN før jul, kombinert med en podd med herr Stordalen og Valebrokk på Stormkast, hvor jeg da også sa litt om den tematikken. Og da skjedde jo litt av det samme som Lars-Erik ikke har fått oppleve nå. Det ble veldig mye oppmerksomhet, så en del tilleggsartikler og et sosialt mediekjør som jeg aldri hadde vært borte I tidligere. Men det var I for seg veldig positivt, altså.
Absolutt. Jo, Rebecca, vi skal gjøre det samme som I sted, før vi går inn I hvorfor det viktig. Så her skal vi ikke bruke like lang tid på å definere på en måte problemet, hvis vi skal kalle det det. Men hvordan litt sånn ståa, tenker du, hvis vi liksom skal se på arbeidslivet I dag I form av den åpenheten? Jeg nevnte jo litt I sted med at hvis vi sier 10 år siden, men 5 år siden nå, for den saken selv, så var vel det å være åpen om enten Stig sin mer langvarige diagnose, eller på en måte Lars-Erik sin litt mer korte versjon. Det var ikke vanlig.
Nei, det var ikke det, og derfor jeg veldig glad for å være her med disse gutta i dag, som jeg sa. Dere er rollemodeller og store forbilder, og jeg synes det virkelig modig av dere, og jeg tenker det viktig. Det viktigste at dere formidler håp. Ikke sant? Fordi som du sier at det en mye større åpenhet blant unge mennesker i dag, på Instagram og Facebook, at det har liksom blitt en greie nesten, men ikke sant? Dere har vært i arbeidslivet over lengre tid, og det det vi trenger å se, at det går an å stå i arbeidslivet, og ikke bare det går an å forbli over tid og gjøre det bra.
Det går an å slite i arbeidslivet, og likevel ikke måtte falle ut hvis man da får støtte.
Ja, og det tenker jeg den formidlingen av håp utrolig viktig, og når jeg leste både ditt portrettintervju, jeg skrev ut til deg med en gang etterpå, jeg bare, vi må snakke sammen, og deg også, jeg synes det var fantastisk, det virkelig sånn, dette trenger vi mer av. Så det applauderer jeg, jeg har jo jobbet sånn en til en med mange toppledere, og også veldig suksessfulle mennesker som har sine runder i ringen også, men som det fortsatt sitter litt inne. Så det en jobb å gjøre, men...
Men den godt i gang.
Den godt i gang,
Du sier håp, og det jo det Lars-Erik sier litt om også. Det er litt en myte at ja, det fortsatt tøft, og det fortsatt vanskelig, og det mye skam, og det mye stigma, og mange av oss har opplevd mye av det, og vært engstelig for det, men sånn, bare de siste årene så har det skjedd ganske mye. Advokatbransjen, eiendomsbransjen, som vi kjenner veldig godt, jo typisk litt sånn, eller har vært ansett for å være litt macho, litt mannsdominerte bransjer, med tøffhet og kontroll, høye, mørke, meget dominerende menn. Men der det har rett og slett foregått et trendskifte. Man beveger seg litt bort fra disse endimensionale tøffingene. Mm. Vi skal være spesialister, og vi skal være flinke, ja, men vi skal også være mennesker, og vi har lov til visse følelser. Og mye av det som vi beskriver litt, og som du beskriver også, det følelser og tanker som vi også kommersielt tar nytte av. Så jeg tror den type diskusjon som vi har nå kommer også til å bli mye mer vanlig rundt lunsjbordet og i kantina og ute på barn eller hvor pokker der.
Jeg håper jo ikke at liksom alle som går og åpne om sin egen mental helse får liksom sånt viralt stempel på seg, liksom. At alt skal liksom være viralt. For jeg tror at mot dreier seg i større grad om faktisk å være åpen med seg selv, da. Jeg tror mye av de tingene det jo ikke modig bare fordi at du får veldig mye oppmerksomhet som Stig og jeg kanskje får da, fordi jeg har de rollene vi har. Men jeg litt sånn opptatt av liksom, jeg hører hva dere sier, men jeg synes at liksom, diskusjonen ofte nå har vært sånn som jeg opplever at diskusjonen har vært, da, ordskiftet har vært, om jeg har vært i ulike mediesituasjoner, så har det vært om hvordan skal virksomheter ivareta mennesker som har en sviktende psykisk helse. Jeg tror at vi må gå bort fra det og så komme over til diskusjonen om hvordan skal vi som virksomheter skape god psykisk helse. Og så i mye større grad tenker jeg, hvordan skal vi jobbe med liksom, at organisasjoner ikke blir den arnestedet for at folk går hjem og har med seg en ryggsekk som de tar ut på familien sin. For det tror jeg det faktisk tilfelle i dag. Da. I dag så tror jeg, i hvert fall jeg opplært, da. Jeg tenkte at jeg var opplært til å liksom komme på jobb med blådress og et smil og litt sånn streng.
Den sekken står utenfor døra.
Ryggsekken min, liksom, den står igjen, og så tar du med den ryggsekken hjem igjen, og så tar du det utover barn og familie. Og det er sånn som egentlig arbeidsplassen i dag, og jeg tror at det er, liksom, det er den gamle versjonen, men de menneskene vi tar inn i dag, jeg vet ikke, som født liksom, for ikke så lenge siden, da, de har en helt annen tilgjengelig til det. Så vi jo nødt til å skape arbeidsplasser som det. Og det mangfold egentlig dreier seg om, da, det at folk skal få lov til å komme sånn som de uavhengig om de har en dårlig dag, eller om de har andre situasjoner, eller sånn krevende jobb som meg, eller en diagnose som Stig har. Så det skulle jeg gjerne sett at vi begynner å diskutere det fremfor å si at okay, vi må ha en bedriftshelsetjeneste alle sammen som kan tilby 10 timer psykolog. Det er, liksom, det er minstekravet. Men nå må vi begynne å bygge strukturer som gjør at folk faktisk trives og kan få ut det potensialet de har på jobben.
Du har kommet til rett sted. Det jo det eneste vi snakker om for det. Det absolutt. Det jo det vi holder foredrag om og snakker om og plager folk med støtt og stadig. Men du sa noe fint. Du sa at det med å være... som Lars-Erik sier her, også hele seg selv er kommersielt nyttig. Fortell hva du mener med det.
Ja, dette er jo faktisk etter hvert litt forskningsbelegg på også, til og med i Norge, blant annet rundt min diagnose. Man har jo begynt å se blant annet hos nordmenn på hva er det nå egentlig som er årsaken til at disse genvariasjonene, som det jo egentlig som i utgangspunktet har blitt ansett som negative, fordi de eksponerer en for mani og depresjoner og en del andre ubehagelige konsekvenser. Men de ligger jo der fortsatt i befolkningen etter 10 år eller 100 år. Og hva er årsaken til det? Og en av de tingene man forsker på nå er jo hvorvidt det rett og slett er slik at disse variasjonene er ønskelige. De bidrar med noe annerledes. Det avviker fra det normale er egentlig like positivt som negativt. Jeg har fått spørsmålet mange ganger om tenk teoretisk at du kunne da slippe å være bipolar og miste både de negative og positive sidene som har med det å gjøre, og da har jeg alltid svart at ja, det var helt åpenbart. Jeg ville sluppet. Men sånn, etter hvert, og særlig de siste årene, så har jeg begynt å komme litt i tvil, for jeg tenker at faen, eller det er jo noe nyttig dette her også.
Ja, for meg er det 100%, altså min ADHD, at jeg hatet den når jeg var liten og yngre, og det var jo problembarn, stempel. Og så etter hvert så elsket jeg den på idrettsbanen, fordi der ble den løftet frem. Men igjen, når jeg kom inn i arbeidslivet igjen, i shipping, internasjonal shipping, lignende type liksom, bransjer som dere beskriver, der var det jo ikke noen plass til den i det hele tatt, annet enn at de satt pris på at jeg aldri ble sliten. Så det var jo, de tente mye penger på, så det var god stemning. Men å snakke om da det med å slite med smalt fokus, og de tingene som på en måte er jo de negative konsekvensene, som du snakker om, Stig, det var jo ikke snakk om. Men nå, altså 100%, hvis jeg hadde blitt spurt om jeg kunne leve livet mitt på nytt på en måte, uten den, aldri i verden. Altså det er fantastisk takknemlig for den, fordi den gjør meg unik. Og at jeg ikke var unik fra før, tror jeg, men at det, på en måte, den gjør meg enda litt mer unik da. Og den er noe som, når du blir kjent med den, som du sier, både de tøffe utfordringene den medfører, og det er jo en depresjon også for den saken selv, og de positive elementene av den, så snakker vi. Fordi sånn som jeg sier nå, når jeg ansetter folk, og det regner med gjelder for dere alle tre, så går vi jo ikke og ansetter sånne bonder på et sjakkbrett som ser helt like ut. Altså vi er jo interessert i å ansette mennesker som vi på et eller annet tidspunkt skal kunne skape noe sammen med. Vi vil jo ikke liksom bare ha et navn og en CV og masse punkter og prikker. Altså, og da tenker jeg det å løfte frem det. Og jeg ønsker å komme dit hvor vi sitter i et intervju, og så sier jeg er bipolar. Jeg har ADHD. Her er det som er utfordrende med det i den settingen og den jobben jeg har, og her er det som er den fantastiske fordelen med det. Det er meg. Ta det, eller vil du ikke ha det? Hvis du sier at du ikke vil ha det, da snakkes vi, og så finner jeg et nytt sted, for da vil ikke jeg være hos deg heller.
Jeg er helt enig. Jeg tenker det er fantastiske styrker med bipolar. Jeg tenker altså den kraften man kan ha med det, energien og overskuddet, eller om det er depresjon eller angst, ikke sant? Det er mye energi i angst, og i depresjon så har du også det med empatien og evnen til å se medarbeidere og forstå dem på en annen måte enn hvis ikke du opplever det. Det gjelder også psykologer, tenker jeg, at de må også ha kjent litt på livet for å kunne møte pasientene sine med empati da. Nei, jeg tror også det, den der dette er mine styrker, her kan jeg prestere, her kan jeg mestre, og så har jeg noen begrensninger der, og liksom tilpasse, ikke sant, fremme gode arbeidsplasser hvor du faktisk får blomstre med de egenskapene du har. Det, jeg tror også det er veien, det begynner å skje ganske mye nå.
Og jobb er jo medisin, som du sier, så det der perspektivet som snakket om i sted med å tenke da at når jeg begynner å slite med depresjon, eller angst, eller at ADHD-en min blir ille, eller bipolaren hvor du går inn i manien, eller depresjon, og tenke nå må jeg hjem. Nå må jeg hjem, det er som influensa, nå må jeg hjem, nå må jeg bli frisk, og så kommer jeg tilbake. Den er jo ganske ambivalent når vi vet at en av de viktigste elementene for å føle oss bra som voksen, er jo på arbeidsplassen. Det er der vi har kolleger, det er der vi føler at vi får en liten pause, positiv distraksjon fra hva nå enn kaos vi sliter med, og også og vi føler at vi presterer, og føler oss bra nok. Altså psykologiforskning på uføre som handler utenfor arbeidslivet, den er jo grusomt nedslående på dette feltet, hvor de sliter voldsomt å finne områder hvor de føler seg nyttig, og hvor det veldig raskt går inn i en sånn forferdelig håpløshet for mange. Så hvordan, du snakker om hvordan vi da skal sørge for at arbeidsplassene blir et sted hvor livet er lov, da. Hvis jeg skal kalle det, hva er det du tenker må til her nå, hvis ledere sitter og hører på, hva er det man må gjøre for at det du sa i sted, man ikke liksom bare er bedriftshelsetjenesten, men
Ja, jeg tror at Katrine sa I sted at liksom, man går ikke på jobb for å liksom, øke BNP. Jeg tror heller det veldig få også som går på jobb. Altså, jeg kjenner veldig få I Veidek som går på jobb inn døren og tenker at nå skal jeg tjene litt mer penger. Liksom. Jeg tror man må knytte det med til en annen idé. Da. Så det å skape arbeidsplasser der du faktisk, uansett hvilket nivå du sitter I organisasjonen, føler deg knyttet til det formålet virksomheten faktisk har, å få det til, det er et sted å starte. Og så tror jeg det vi... försöker göra I Veidek det är att skapa de arenorna där det är möjligt för att lyfta fram. En ting jag tycker är intressant det är att vi jag har helt tiden tänkt professionell och jag tror jag gick på handelsskolan också så var det professionell var kalkulatorisk att jag skulle kalkulera, jag skulle analysera, jag skulle ta trygga liksom beslutningar, jag skulle inte tvivla på de beslutningarna helt att och så är liksom allt det som är emotionellt på sidan det är I vart fall inte professionellt. Och så tänker man liksom hur världen ska bli, hur morgondagens arbetstid ska vara, hur vi tror det är datamaskiner som ska göra mest parten, robotar ska göra mest av det liksom fysiska arbetet och kalkyleringarna. Det är ju helt uppenbart att finanskalkyler kan göras av datamaskiner raskare än det jag kan göra. Så varför av världen lägger vi bort liksom det emotionella elementet liksom I jobben till någon? Så en ting är att snacka om diagnosen här, ikring att jag har en diagnos eller Stig har en diagnos och vi ska liksom acceptera att det kommer, men det att faktiskt snacka om känslorna, det tror jag är ett poäng och jag tror att så länge vi inte accepterar att vi har känslor så tror vi egentligen att känslan inte spelar någon roll I de beslutningar vi tar. Det är simpelt en fel. Alltså det finns ju inte vi vet ju det att folk tar beslutningar som är påverkade av de känslor man har så hvis man inte anerkänner det så får man I vart fall inte med I beslutningsgrundlaget då tar man simpelt en gala beslutningar. Och så är det lov att tvile. Det måste vara lov att tvile på beslutningen man tagit och likväl stole på att man får låta göra fel. Och det tror jag inte näringslivet är så flinke till. Jag tror det är flinkare till andra ställen. Det är att ta beslutningar som man kan säga si efter till okej, det var kanske inte världens klokaste beslutning, men det var I hvert fall viktig å ta den beslutningen. I stedet for så blir vi sittende liksom, og gnager på at beslutninger skal være perfekte til enhver tid. Jeg tror det noen som har sagt at I stedet for at man skal liksom, hele tiden ha rette beslutninger, så det er ikke kvaliteten I beslutningen som betyr noe, det kvantiteten I beslutningen som betyr noe. For vi må ha drift, vi må ha framdrift I hvordan verden ser ut.
Og tørre da å vite at vi kan... pivot som heter
intervjuentreprenøren. Ja, selvfølgelig. Jeg snakker med min far ofte, og liksom, han snakker om hvor sakte ting gikk I endringen, og han var liksom, vokst opp. Liksom, måten ting går I endring, og vi endrer på nå, det jo liksom... Altså, jeg ser på meg selv, liksom, jeg ikke så lenge siden jeg fikk sånn iPod, hvor jeg måtte liksom, laste inn musikken I den, og med CD-er og brenne ting og sånne ting. Nå liksom, altså, det en helt annen verden. Så den hastigheten, endringene, altså, de endringene skjer nå, den hastigheten, det gjør at det krever at folk I hele Veidekkes organisasjon klarer å ta kloke kommersielle beslutninger på denne tiden, og da må de tørre å ta beslutningene. Og så må du ta det hyppig nok.
Og det jo en av de største konkurransefordelene med Norge. Jeg som har jobbet I veldig mange andre land, det noe av det verste jeg ser når du kommer inn I en sånn byråkrati og så snakker du med et menneske og du vet at dette mennesket kan ta den avgjørelsen her, men de får ikke lov. Fordi de må spørre sjefen sin, og de må spørre sjefen sin igjen, og så må de spørre sjefen sin igjen. Mens I Norge så har vi en relativt flat struktur, hvor jeg kom inn som 21-åring I shipping. Det selvfølgelig forskjellig fra organisasjon til organisasjon, men det må, noen steder må det være sånn også. Men jeg fikk enormt ansvar. Og så fikk jeg også da tilliten til at de sa du kommer aldri til å bli hogget hånda av for å ta en feil avgjørelse. Men du kommer til å bli hogget hånda av hvis du tar den samme feil avgjørelsen to ganger, og ikke spør.
Ja, eller hvis du ikke tar beslutningen.
Ja, eller hvis du ikke gjør noen ting. Så de var mer sånn, det helt innenfor det, og det gjør vi alle hele tiden. Og de sa det, og de I mine 21-årige øyne var jo på en måte guder nesten, fordi de hadde så mye mer erfaring og kompetanse enn meg.
Jo, men det som skjer at du har et slags hierarki, tenker jeg, når man etterspør en god leder, har erfaring også I ledelse av, produksjonsvirksomhet, begge to, men også som rådgivere, og jeg har til og med brukt deg som rådgivning. Det var bra. Men det jeg tror skjer, når en klient kommer til oss, så forventer de at det ligger en kvalitet I bånd. Du skal kunne jussen det et verktøy. Det som en hammer og en sag på en måte. Den må ligge der, du må kjønne kommersen I tillegg. Men det som også endrer seg hos klientene, det at de ønsker noe mer. De ønsker den litt sånn kreative, den menneskelige, emosjonelle og kreative kompetansen som ligger på topp, som de virkelig kan sette seg ned, altså bruke deg som en mentor, en diskusjonspartner, en sparringspartner, ikke bare en som produserer store volym av notater og analyser, men som også kan sitte og føle litt på det der på maven og faktisk tørre å si at du vet hva nå har vi analysert oss dit, men jeg har ikke noe god følelse. Jeg tror vi skal dit I stedet. Mm. Og den dialogen tror jeg stadig flere også blant klientene setter pris på. Det litt til oss, eller vår favør på en måte, hvis vi kanskje kan bidra med noe annerledes. Vi lærer jo litt også av den menneskelige...
Du sa jo du brukte diagnosen på din positive måte, og du har jo lært å bruke den. Hvordan det du på en måte har brukt det og faktisk da som du sier, ha en litt annen sammensetning da, som gjør at du fungerer litt annerledes enn den såkalte normen, hva nå enn det
Nei, for min del så ligger det jo litt I kortene, jeg har uttalt meg litt om det, altså jeg har jo hatt lange hypomaniske perioder hvor det har vært produsert voldsomt med ideer, man knappest har sovet I flere år og fått unna studier og produsert, og det jo en energi på en måte som praktisk og kan være fryktelig nyttig, kan nesten være forretningsideen I en virksomhet på en måte, hvis du har en som løper rundt hele tiden og spinner av ideer. Men viktigere enn energien etter hvert har det blitt å forholde seg kreativt til løsninger, tenke litt utenfor boksen, sette sammen strukturer og gjøre ting som vi tenker litt grann nytt, litt skapende. Mm. Og det håper jeg at jeg har greid å holde på hele tiden I de tunge periodene som jo også der, så har jeg på en måte hatt som mål å liksom holde meg flyttende, så jeg gjør det jeg må gjøre. Og har gjort det, I og for seg. Men ikke alltid, det har ikke alltid vært like lett.
Rebecca, du som da har jobbet mye med bedrifter, og nå rådfører på en måte en av de største maskinene I dette landet, om ikke den største, så hvordan det du tenker at det viktig for bedrifter, sånn som vi sier her, at man skal ha fokus på å romme menneske, og derav også både sosioøkonomisk, tjene mer penger, det bedre for livskvaliteten, men også selvfølgelig da skape en arbeidsplass hvor folk får lov å være hele seg selv, også både får lov å ha en diagnose på vei inn, men også får lov å stå I noe over kortere periode.
Noe av det fineste var egentlig det siste du sa der, synes jeg, at noen ganger på nedeperiodene, så jeg får det ikke alltid til. Og det tenker jeg en sånn... Jeg merkte med en gang du sa det, så senker mine skuldre seg. Ikke sant? De gjør noe med liksom, det I gjenklang, det kan vi alle kjenne oss igjen I, at vi presterer og vi mestrer noen ganger, og ikke, vi får det ikke alltid til. Jeg tenker det for ledere eller arbeidsgiver å skape rom for å tørre å feile, såkalt psykologisk trygghet, skape et fundament av det, med robuste relasjoner hvor det lov å si fra, det lov å være uenig, det lov å ta de beslutningene som vi ser ettertid, de var kanskje ikke heldige, men hva kan vi lære av det? Det tenker jeg Det konkurransefortrinn, da. Det vinnerne. Folk har lyst til å jobbe på de stedene hvor de har lov til å være seg selv som hele mennesker. Det liksom et rausere arbeidsliv som vi har snakket en del om.
For det jo det psykologisk trygghet Det jo lett å misforstå det. Det handler ganske banalt om at jeg får lov å komme inn på arbeidsplassen som det menneske som jeg var rett utenfor døra og ikke sett frem av sekken. Mm. Selvfølgelig, innenfor visse rammer, du må være forventninger og alle de tingene der, men jeg får fortsatt lov å være hele meg når jeg kommer inn. Og da det et psykologisk trygt miljø, og da tar man jo også diskriminering, rasisme, forskjell, alt dette opp med rota også, fordi hvis jeg tør å si ifra til en kollega også og si, du vet hva, den joken du hadde rundt lunsjen, den var faktisk upassende, uten at da kollegaen min føler seg voldsomt angrepet, og uten at jeg på en måte kommer med en voldsom beskyldning, hvor målet at nå skal du tenke, shit, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Takk som sa fra. Og så... utvikler vi oss om sammen, da får vi liksom endelig røske opp noen av disse andre tingene ved rota, og som fort blir puttet I en annen boks. Nei, det ikke psykisk helse, det sånn inkludering og mangfold og sånn. Det jo I hvert fall psykisk helse, la oss putte det til sammen der hvor alt hører hjemme.
Og en forutsetning også for kreativitet og innovasjon og utvikling og vekst, tenker jeg, sånn som du sa, at da må hjernen vår være trygg, for å si det sånn, med en gang vi skal prestere og ikke gjøre feil og bare levere henhold til de forventninger og krav som liksom formalisert, så snevrer fokuset vårt inn, og amygdala, ikke sant, den lille delen bak I hjernen som bare blinker da, ikke sant, her kan jeg faktisk ikke gjøre mer, for det farlig, og da holder vi oss innenfor det der skallet hvor det trygt da, men der hvor det trygt, der det også stagnasjon, tenker jeg.
Men hvorfor har ikke liksom, næringslivet kommet og arbeidslivet kommet lengre enn som så, når vi vet at toppidrettsutøvere som hopper og sånne ting faktisk får beskjed om at du nødt til liksom, altså du har liksom kontroll over 20% av det du skal gjøre, og 80% har du ikke kontroll over, så at det å måle deg selv på resultatene, det blir helt håpløst. Så du kan jo bare måle deg selv ut fra hva du faktisk skal liksom, på egen hånd liksom, gjøre arbeidsoppgavene dine, hvordan du skal håndtere det. Så jeg synes det så rart at man liksom, I sin næringsliv så det liksom fokus på lønnsomhet. Liksom, ja, hvis vi da, da skal vi få ting, vi har liksom gjort det. Men det jo et outcome, altså, det jo en konsekvens av at vi gjør en god jobb. Så spørsmålet hva den gode jobben, og hvordan skal du få til den da?
Du tør jo ikke stole på det. Det som du sier, du så avhengig av at du tenker at jeg må forutse resultatet, fordi hvis ikke jeg har et budsjett, denne personen mener jeg noe dummeste jeg noen gang har hørt I mitt liv, at jeg skal forutse hva som skal skje neste år, når det er helt umulig å
spå. Det et annet tema, det kan vi ikke ta der finnes jeg, jeg synes det masse gode folk til å ta den diskusjonen. Jeg tenkte
mer på
at, jeg midt igjen på budsjettprosess.
Nei, det var ikke det jeg tenkte på, det mer om at tanken der, det at vi hele tiden skal ha et budsjett, så ligger jo tanken om at hvis vi skal kunne forutse hvordan neste år skal gå, så må vi jo også ha alle disse analysene, og vi tør ikke å si at jeg stoler på at denne måten den beste måten å drive bedriften min på. Mm. Og så resultatet, jeg sier jo ikke at vi ikke skal ha budsjettet, det var ikke det jeg mener. Men neste år så skal man jo da også selvfølgelig at det resultatet som kommer, det er også et, som du sier, et produkt av at jeg stoler på at denne metoden som vi legger ned, den funker uansett. Og det hadde vi faktisk litt i shipping. Mm. Noen ganger kan si mye rart om Fredriksen, og stort sett, det er ikke alt som ender på den gode siden, men akkurat det hvor han stolte på var at denne metodikken stoler vi på. Mm. Så hvis hele markedet går skeis, så stoler vi på at vi er de beste i at markedet går skeis. Og så er vi fortsatt der når krisen er over, og vi er de første som da er i posisjon til å kunne gå videre igjen når det er opp igjen. Mm. Og derfor så var ikke han nødvendigvis altså opptatt av, så han var fryktelig opptatt av tal han om, men han stolte mer på at de folka jeg har, måten jeg jobber på, funket. Var på ingen måte nødvendigvis så psykologisk trygt eller alle de andre tingene der den gangen. Det er mange år siden.
Er psykologisk trygghet er liksom ikke det første jeg liksom...
På ingen måte, men det funket at de stolte på, fordi det var kort vei mellom beslutningene, de kunne man ta, og det var ingen som nødvendigvis hogde hua noen der. Så den biten var psykologisk trygg, selv om man kanskje ikke hadde et emosjonelt språk. Så jeg tenker kanskje mye av det i bedrifter ligger i at man tør ikke å stole på at det vi snakker om her nå, det er jo innlysende at hvis dere tre sier de tingene her, så burde det ikke være noe vi trenger å diskutere, da burde jo bare alle gjøre det, fordi det er så mye kompetanse rundt bordet her fra forskjellige felt, at jo, men sånn, da burde det jo være noe i det, hvis liksom så forskjellige mennesker, men allikevel så suksessfulle mennesker på hvert deres felt, sier akkurat det samme, og sitter og overnikker når den andre sier noe, så må det jo være at vi er enige, på en måte.
Ja, men jeg tror det er sånn. Jeg tror det er bransjer og virksomheter innenfor ulike bransjer har kommet litt sånn ulikt på vei. Men jeg tror noen bransjer har kommet ganske langt i forhold til det å se at det er noe mer her enn den rene kyniske analyse, og det er noe med mellommenneskelighet og en del andre ting som ikke bare har noe med psykisk helse eller uhelse å gjøre, men som også er, som går på rett og slett det å vise nærvær og kommunisere, sånn som det ble sagt her i stad, det å skape en god følelse i et rom, for eksempel. Det har vi slitt med nå i halvannet år under covid-19 på Teams, men bare det å ha et fysisk nærvær, være til stede med de menneskene man snakker med til enhver tid, det er også noe med hva skal vi si, psykisk tilpassning å gjøre, og jeg tror virksomhetene er i ferd med å ta det inn over seg, ganske mange, men det er mye igjen da, som bevares.
Det begynner å skje noe nå, altså det man har hatt fokus på liksom frem til nå i forskningen, og det å få unge tilbake i jobb, eller i jobb da, kan du si, ikke sant? Fordi langtidsfravær eller tidlig uføre, altså de under 30 som blir uføre, det skyldes hovedsakelig psykiske plager eller sammensatte diffuse plager. Og det har liksom femgangeren de siste årene, det har vært helt sånn eksplosiv vekst, så vi er nødt til å gjøre noe på sånn samfunnsnivå også, fordi det er ikke bærekraftig. Mm. Og vi har ganske mange gode tilnærminger på hvordan vi kan få folk tilbake i jobb, og som lykkes, altså individuell jobbstøtte, altså veldig sånn tett nær kontakt med psykolog, eller om det er fastlege, eller tverrfaglig team, helse, arbeid og så videre. Men det vi ikke har liksom løst helt koden for enda, det er hvordan få folk til å bli i jobb. For å bli, fordi livet skjer. Det er ikke sånn at du har fått litt behandling der, eller kom, ikke sant? Så livet skjer med oss alle, uavhengig om det er en diagnose eller ikke. Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av diagnoser og finne liksom feil, men hva er styrkene dine? Mm. Der er du inne på noe veldig viktig, tror jeg, hvordan skape de arenaene hvor vi kan blomstre. Mm. Og jeg håper vi kan komme dit hvor det er et konkurransefortrinn, og tenke inkludering og på samme måte som vi tenker mangfold og miljø og alle disse tingene, men også hvor man kan gå i et jobbintervju og si liksom, jeg sliter med disse tingene, eller dette liksom, må jeg jobbe med, eller jeg trenger et par dager lading hvis jeg gir for mye, eller, ikke sant? At det er en sånn, det er greit. Mm. Da ser jeg deg, og vi skal møtes på det.
Og til og med smart, fordi det er jo litt som man tenker at hvem vil du ha mest på jobb? Den som du vet nå presenterer fasade, og når den første kneika kommer, så vet du at resultatet er ikke det som jeg ble presentert her, eller den som faktisk sier, dette er meg, sånn og sånn, sånn og sånn, jeg har stått i noen erfaring, da stoler jo jeg på som leder at når det kommer en kneik nå, så vet jeg at du har vært igjennom noe før. Så uansett hva kneika så stoler jeg mer på at du med den erfaringen kommer til å stå igjennom det enn en som prøver å presentere et perfekt bilde til meg. For da får jeg litt sånn varsellamper med at jeg tenker at du kan fort gå på en rake når covid kommer plutselig, og det blir kjempevanskelig å jobbe i team på veidekket for eksempel, for nå må alle liksom inn i en voldsom, jeg regner med, det var vel ikke akkurat lett, for dere var jo noen av de som måtte på jobb, men allikevel ikke, måtte jo stå i disse avstandsregler og alt.
Ja, ja, vi har noen team som ikke nødvendigvis kan gjøre, liksom bygge så mye bygg fra hjemmekontoret. Ja. Så det er en utfordring seg selv, og så er det jo, men dette her er jo sånn, de tingene som dere snakker om nå, så er det med rekrutteringsbiten da, som du tar opp i forhold til hvordan skal man liksom ta inn disse rekrutteringsløsningene som sikrer at man får inn mennesker som opplever seg selv som liksom også mangfoldig. Da. Nå er det kanskje sikkert vanskelig å være både individ og mangfoldig i seg selv, da, men det er liksom, kanskje lettere. Liksom. Men det jeg tenker er en av de som jeg har lest mye om, en toppleder i USA som heter Herb Keller, som drev dette selskapet som heter Southwestern Airlines, han hadde et sånt stort skilt på døren sin, som sa assholes need not apply, og så hadde han under det, så sa han at we hire for attitude og train for skills, og jeg tror at vi ofte liksom CV'ene som vi tar i nå, det er jo sånn, ok, hva slags karakter, liksom, hva er karakteren din, hvordan har det, liksom, og så kommer liksom skills til slutt, og det er veldig vanskelig utrolig vanskelig å trene folk for attitude, altså. Så du er nødt til å snu den brøken litt grann, og så få inn mennesker som faktisk har den attituden du ønsker, da, eller den holdningen, eller den måten du liksom agerer på. Og det tror jeg, en av de tingene som vi snakker mye om i Veidekke, er jo at vi er en lite mangfoldig organisasjon. Altså vi har jo, jeg tror nå har vi gått fra 10-12% kvinner, liksom, totalt sett. Det hjalp jo ikke at vi solgte eiendomsvirksomheten vår. Der var det stort sett en jevnere, liksom. Og så diskuterer vi hva skal vi gjøre når vi blir mangfoldige, liksom. I stedet for å snakke om, vi kan jo være mangfoldige i dag. Altså, jeg mener jo selv at jeg er en del av en mangfoldig, liksom, en mangfoldskvote, da. Altså, jeg har den utfordringen jeg har. Jeg tror at det å åpne opp for å kunne være seg selv i større grad også skaper den attraktiviteten for at andre har lyst til å søke seg til det. Jeg tror at i stedet for så sitter vi og, liksom, og teller hvor mange kvinner har vi fått inn nå, eller hvor mange med liksom annen hudfarge har vi fått inn nå. Det er litt sånn odde måte å diskutere mangfold på. Jeg synes at man skal begynne å jobbe med mangfold bare for at mangfold er riktig. Og så er det den andre biten som jeg har lyst til å få med også, det er at det er mange som går rundt og tenker at vi må ha et business case for mangfold. Det synes jeg også er helt absurd. Jeg tenker at jeg har en diskusjon med kolleger som sier at nei, vi må ha et godt business case fordi mangfold skaper lønnsomhet. Så er det sånn, ok, men hva om det ikke skapte lønnsomhet da? Skal vi droppe det jobbet med mangfold da? Det kan vi liksom gi oss. Det er jo ikke business case vi er ute etter. Vi er ute etter faktisk igjen da, gode arbeidsmiljøer der mangfold er akseptert, å komme forskjellig. Det gir oss en anledning til å liksom gå hjem med å være bedre psykisk helse etter å være på jobb enn å gå. Liksom. Ja, det var i Fredrikstad for en uke siden og snakket med en gruppe studenter og som jobbet da. Hvor mange av dere er det som gruer dere til å gå på jobb på søndag? Alle. Og så har du studert da, liksom 12 år på vanlig videregående til videregående, 7 år på liksom universiteter og sånne ting, og så skal du gå ut til jobb, og så skal du grue deg hver søndag, og glede deg hver torsdag du er ferdig. Hvorfor kan ikke liksom de arbeidstid 5 dagene faktisk være noe du gleder deg til å jobbe med, og faktisk bygge psykisk helse? Det er den utopien jeg ønsker.
Men det er en sånn premiss inni der som jeg kanskje er litt uenig. Altså, ja. Jeg er mer enig med din kollega som sier at mangfold og glede, det å komme på jobb, at det skaper også lønnsomhet. For det er jo tross alt sånn at i et selskap så skal man jo da jobbe for at aksjonærene skal få noe igjen. Og man skal fortrinnsvis gå for et lønnsomhetsmål, med mindre man har en eller annen ideell oppfatning som virksomheten skal brukes for å oppnå, eller et formål som man skal inn i. Men det at man, og jeg mener at vi må være der, at mangfold er, det skal ikke nødvendigvis måles i antall hoder og sånn. Altså, advokatfirmaen er veldig flinke til det, for nå er vi veldig stolte, for vi har flest kvinnelige partnere blant de store, og vi er over 50% damer i virksomheten, og det er kjempebra. Men hvorfor er det bra? Jo, fordi det nettopp gir en verdi, det gir en litt annen stil, en litt annen holdning, en bredere pakke. De har noen som meg, de har noen som noen andre. Man har minoritetsbakgrunn hos veldig mange der, men hele den pakka der er jo bare en tilpassning til det samfunnet som er rundt oss, og det må rådgiverne gjøre også. Hvis vi skal kunne tilfredsstille våre klienter, så må vi kunne tilby et bredt repertoar av folk i alle kategorier og prisklasser.
Jeg tror vi liksom er inne i kjernen her også, da, fordi jeg tror du sier business case, og så svarer jo egentlig du på det samme, fordi business case går kanskje ikke opp, men hvis vi stoler på, som du sier, at det som kanskje vanskeligere å måle, som at vi vet at det gir alt det du sa nå, mens økonomen ville jo hatt litt større utfordringer med å måle alle de tingene du sa nå, og knytte det til det mangfoldet. Så jeg tror egentlig dere sier akkurat det samme.
Stig og jeg helt enig. Det morsomt å diskutere det. For greia bare at liksom, vi, altså, det vi vet, altså, det faktisk vet, det at altså, forskning har vist at mangfold ikke skaper bedre lønnsomhet. Og så det det fine med det, det skaper jo ikke noe dårligere lønnsomhet. Så liksom, spørsmålet liksom, at vi lager det som et påskudd for å drive med mangfold. Altså, jeg mener at det påskuddet ikke nødvendigvis trenger å være, vi trenger ikke det påskuddet for lønnsomhet. Vi trenger bare simpelthen påskudd for å skape mangfold. Det liksom, det der jeg blir litt sånn satt ut av diskusjonen alltid at det skal faktisk være lønnsomt.
Ja, og så tenker jeg, hva lønnsomhet da, ikke sant? Hva måler den forskningen også? Hvis det bare bunnlinja, ikke sant? At det var, jeg tenker også unge mennesker i dag spesielt ønsker å være på et arbeidssted som har et, eller tar et samfunnsansvar, hvor de kan gå til jobb og føle et dyp mening. Selv er jeg der hele tiden, så jeg kjenner det inni meg hvis jeg merker at nå går det utover min integritet, eller dette kan jeg ikke stå innenfor. Liksom. Det er en grunn til at jeg er der jeg er nå. Ikke sant? Jeg tenker det er NAV har jo Norges viktigste samfunnsoppdrag. Det er kjempeviktig. Og så tenker jeg, noe går jo an å måle. Det er jo selvfølgelig dette med sykefravær og langtidsfravær, og hvis vi skaper de arenaene, så er det ganske mye å spare i både skjulte og direkte kostnader.
Og ikke minst det å faktisk, det er jo innlysende i motivasjonsforskning, at hvis man føler at man er hele seg selv på jobb, man føler man trives på jobb, så gjør jeg en bedre jobb over tid. Altså et konkurransesalgsmiljø vil man kanskje argumentere for at business case vil fungere bedre over kortere tid, der hvor man bare ser på alle som brikker, og man bytter dem inn og ut, og ingen bryr seg. Men over lengre tid, så er det da vel ingen bedrifter med den måten å tenke på som har lykkes. Du får ikke da sånne case hvor noen har jobbet der i 20 år, og alle har lyst til å jobbe der, fordi man har hørt så mye fint om dem.
Men du setter fingeren på det som er riktig, tror jeg, og det er at vi... Det er ikke alle disse effektene som kan måles, og kanskje er ikke lønnsomhet eller sykefravær nødvendigvis det riktige. Men det riktige er faktisk å gjøre, så akkurat sånn som du sier, vi må tillate oss selv å ta sjansen på oss og føle at faen, vi går for samfunnsansvar, vi går for mangfold, fordi vi liker oss bedre, det er hyggeligere på jobben. Og samlet sett, så blir det bra. Og hvis vi ikke gjør det, så blir det i hvert fall ikke bra. Det er jeg helt sikker på.
Nettopp. Og så tror jeg vi kan måle mangfold på en litt annen måte enn liksom som du sier, bare kjønn og bakgrunn, eller, ikke sant? Det er dette med psykologisk trygghet og dette med, ikke sant, at det ikke stagnerer. Det er mye som det er vanskelig å måle, men som jeg helt overbevist om faktisk synes konkret på bunnlinjen.
Og så må vi slutte å snakke om psykologisk trygghet som om det er liksom en sånn ovenfra og ned-diskusjon, for det er sånn, jeg har til og med hørt det som presentasjoner i alle møter med 50 mennesker, at ja, vi skal skape psykologisk trygghet. Hvem av dere har lyst til å si noe? Liksom? Hvem er i all verden som har lyst til å si noe i sånne situasjoner? Så vi må jo i større grad, liksom, psykologisk trygghet er jo noe som er der, og faktisk jobbes med hver dag, i liksom de små teamene eller de større teamene faktisk jobber med, i stedet for å snakke om det som en sånn nytt business-paradigm. Liksom.
Yes.
Og da vil jo veldig mange av de andre tingene løses av, og mye ligger jo her i rekrutteringsbiten, og så har du liksom kulturbiten, for hvis vi får rista løst rekrutteringstreet, og som du sier, og vi snakker om i sted, og ikke måle de tingene, og at vi også må anerkjenne at i Norge så har vi problemer med at veldig mange ikke får jobb med et visst et eller annet navn, eller vet du, så man må også ta det innover seg, så må man jo bare gjøre veldig enkle grep for å fjerne det da. Det finnes jo en haug med løsninger på det, og da får du jo de beste folka. Altså at vi alle kjenner noen som har den bakgrunnen, som har søkt på masse ting, og så kjenner du personen, så du vet at det er en bra person. Og så vet du karakterene deres, og kriteriene deres, og erfaringen deres. Du har sett CV-en deres, kanskje du vil hjelpe med å lage den, og så vet du at det er ingen mening at du ikke blir kalt inn på intervju. Så kan man heller argumentere hva som skjedde etter intervjuet, men at du ikke var på intervju, det er ingen mening for meg. Og da må vi også tørre å bare, da må vi si at det er noe galt da, i rekrutteringsbiten, og det er også en viktig del av psykiske helsebiten, fordi hvis man igjen kommer på en arbeidsplass hvor du føler at det ikke representerer det du så når du gikk på gata, så er jo ikke det positivt for hverken psykologisk trygghet eller psykisk helse heller. Du vil jo gjerne se litt de samme type folka som du så utenfor da, for det er noe sånt som er fremgang, og igjen, hvis jeg er rådgiver og skal komme til deg, og skal liksom scrolle litt gjennom hvem som skal hjelpe meg da, og jeg er en mangfoldig bedrift, og du er en ikke-mangfoldig rådgiver konsulentfirma, hvorfor i all verden skal jeg gidde å bruke deg? Du forstår ikke mine utfordringer og mine problemer. Og det funker litt dårlig sånn uansett, så jeg tror ikke det er noe å gjøre noe med. Men hvis vi til slutt da, det var veldig spennende, så tror jeg, hvis dere skal komme med sånn en oppfordring, så skal jeg gi dere litt sånn forskjellige type ting. Så, Rebecca, hvis du skal komme med en oppfordring til mer det offentlige systemet, for nå har du tittet litt på det, hvis det sitter ledere der nå ute, det offentlige systemet, som det jo lov å kalle at der det kanskje litt mer hierarki, og litt kanskje tyngre å gjøre raske endringer, selv om vi så nå under covid at der gikk det fort i svingene, så det mulig.
Det
var det mulig, det liker vi. Nå vet alle at det mulig, så kan de aldri si i det offentlige virksomheten igjen at det ikke mulig. Vi vet at det gikk. Så, hva tenker du at man kanskje skulle ta tak i først der, i de litt mer offentlige strukturerne, da, for å kunne skape arbeidsplasser hvor flere kan være seg selv på jobben?
Skal jeg si noe veldig smart? Er det det du...
Trenger ikke å være smart, kan være
ærlig. Nei, jeg
vil
bare være ærlig. Nei, jeg tenker hvis du løfter det litt høyere enn bare det offentlige, da, men på liksom et politisk plan, så tenker jeg vi må tenke sammenhengen mellom helse og skole, utdanning, arbeidsgivere. Altså, vi kan ikke bare tenke psykologer og fastleger, eller bare ledere. Og liksom. Vi må tenke, her er det en helhet. Så kunnskap, arbeid, arbeidsgivere og skole. Og der har vi ikke kommet langt nok enda. Men det begynner å skje ting. Men jeg tenker jo at det er en del politikere som godt kunne tatt noen prat med psykologer også. Call me.
Ja. Ok, hvis du nå da som skulle tatt en ting som du tenker bedrifter kunne gjort for å skape den bedriften du startet av ballet her med, hvor da det vil naturlig bare være lov å være med seg selv. Hvilket grep kan en bedrift gjøre som du tenker ville vært med i positiv retning der?
Et grep liksom?
Si gjerne to.
Det er jeg tror på en eller annen måte så må vi... Altså en av de tingene som jeg har vært opptatt av, som jeg brenner litt for, det er dette hierarkidiskusjonen som vi har, det byråkrati som vi har. Jeg tror ikke verden er så enkel som du vil ha, at det er veldig flate organisasjoner i Norge. Jeg tror snarere at vi er ganske tradisjonelt opptatt av, vi vet at det er veldig mye kostnader som går med på det. Så jeg tror noen av oss som er ledere trenger å liksom snu vårt fokus fra å tenke at hvordan skal vi ha medarbeidere som løser våre problemer, til større grad å tenke hvordan skal vi som ledere sørge for at de medarbeidere vi har gjør, liksom får utnyttet sitt potensial på best mulig måte. Og det betyr at man i større grad kanskje skal begynne å lytte litt da, på hva de medarbeidere man har. Vi ansetter jo veldig sjelden folk liksom, for at vi skal fortelle dem hva de skal gjøre for noe. De aller fleste tilfellene så ønsker vi å ansette folk som kan fortelle oss hva vi skal gjøre for noe. Og jeg opplevde det selv når jeg jobbet i Statoil, som nå heter Equinor, at jeg fikk en leder som faktisk, som jeg trodde hva jeg kom til å komme til og si liksom, hva kan jeg gjøre for deg, som i større grad sa til meg at vet du hva, vi er i samme firma, fortell meg hva jeg kan gjøre for at du skal få lov til å gjøre jobben din. Og det er altså så utrolig tilfredsstillende å jobbe i organisasjoner som er sånn. Så hvis jeg skulle gitt et råd til leder ut der, det er å begynne å tenke på hvordan skal jeg sørge for at de medarbeiderne jeg har på jobb faktisk får gjort jobben sin enda bedre enn det de gjør i dag. Og det må være jobben vår.
Er det ikke det du egentlig skal være betalt for leder?
Da? Jo, men altså, det er jo noe som sier seg at konserndirektører er ganske dyrt. Det er liksom det du skal ha, den lønnen du skal ha, i tillegg til at du skal ha fire personer som egentlig gjør jobben din. Ikke sant? Det er jo liksom det vi gjør nærra til vanlig. Men det er jo ikke sånn det skal være.
Hørte du som politiker, da? De har liksom 16 stykker som gjør jobben dem, så er det de som forteller om hvordan de vil
det til. Det er det ene, og så tror jeg liksom det om å begynne å jobbe med strukturer internt, da. Så det er jo det å snakke om psykologisk trygghet liksom fra toppen, og så ha et allmøte og si hvordan man skal gjøre det, tror jeg er dumt å gjøre. Jeg tror man skal faktisk gå ned mer i mikrosituasjonen. Og så er det utrolig mange som liksom kommenterer til meg og sier at ja, du er sånn leder, og så en-til-en-diskusjon. Jeg har jo veldig få en-til-en-møter. Vi jobber jo gjennom praksis, altså vi har 8500 ansatte, liksom. Så det er jo ikke veldig mye. Da må man faktisk walk the talk, altså, i stedet for å talk the walk, da. Det tror jeg er viktig når man faktisk er opptatt av psykologisk trygghet, så må man faktisk gjøre noe med det, ikke bare snakke om det.
Hva tenker du er et råd til mennesker der ute som har lyst til å være en liten åpenhetsrollemodell, ikke nødvendigvis da på nasjonal basis, men internt, som du også sa så fint i sted, at jeg tenker at det er viktig at vi snakker om, at ikke liksom, målet her er jo ikke at vi skal enda skape nye influensere som da nå liksom er psykisk helseinfluensere. Det er fint, for da setter du litt stemninga, og så vekker du litt andre. Men hva tenker du hvis det sitter nå da en vanlig kvinne og mann i gata der ute, som vet de har en historie, de har ikke fortalt den, nå føler de seg litt inspirert til å gjøre det. Hvordan tenker du de da kan være viktig i sin bedrift ved å gjøre det?
Du vet, jeg er generelt litt opptatt av det, og det er litt i forlengelsen av det som Lars-Erik også beskriver. Man har mye forskning, blant annet på såkalte likepersoner.
Det som skjer at veldig mange, særlig unge, de, og særlig menn, sliter med å ta opp psykiske problemer med helsevesenet, med helsesøsteren, med psykologen, med fastlegen, altså til og med fastlegen, som sagt, og mor og far. Og det er en høy terskel. Men det vi har sett blant annet i min forening, vi har et ganske stort tilbud for likepersonssamtaler, og det som skjer, det at det og det viser seg å være mye lavere terskel, det blir enklere å snakke med en som like gæren som deg selv. Det er en helt annen og mye lavere terskel, og det gir gode samtaler. Jeg har sånne med jevne mellomrom, kanskje en gang i uka, eller i hvert fall annenhver uke. Og det kan man egentlig overføre litt til arbeidsplassene, for jeg tror at hvis vi er litt åpne og ikke er helseinfluensere eller psykisk helseinfluensere, for det vel neppe det noen av oss ønsker, men så kan man likevel være åpen, og man kan bry seg, man kan være til stede, man kan være litt åpen og mer åpen enn man kanskje i dag på sine egne utfordringer. Og i tillegg, det siste som innmari viktig, det å være nysgjerrig og stille spørsmålet. Og hvis vi Nå har vi jo tøysa litt og hoppet litt mellom alvorlige og mindre alvorlige temaer, men du startet jo med den lille filmen vi hadde før vi begynte, med noe av det mest alvorlige av alt. Vi har selvmordstall som helt forferdelige, og vi må gjøre noe med det. Og en av tingene som vi har erfart, og som jeg tror man også kan dra inn på bedriftsplan, det å faktisk spørre. Altså, du ser at noen sliter og har det litt ille. Veldig mange av oss vil la være å spørre. Vi spør ikke, har du det bra? Hva det som skjer med deg? Fordi vi tror at det vil bli tatt ille imot, det vil være å tråkke over intimgrensene til vedkommende, ikke minst på arbeidsplassen. Jeg tror at hvis man stiller spørsmålet, har du det vondt, tenker du på å ta livet ditt, så det et veldig dramatisk spørsmål, men forskning viser jo at veldig få blir krenket av å få et sånt spørsmål, snarere tvert imot. Det kan være med på å sette i gang gode prosesser, og det ingen som tar livet sitt fordi de får et sånt spørsmål. Snarere tvert imot, det kan redde noen. Mm. Så akkurat på det området, generelt, være åpen med seg selv, det å formidle litt grann interesse, og kanskje tørre å stille de vanskelige spørsmålene innimellom.
Og i det så tenker jeg at hvis du da også passer på at du gir litt tid, for det vi snakket om i her, hvordan man blir møtt, som God River sa i stad, så det der å spørre noen hvordan noen har det på vei ut av døra, det funker veldig dårlig, ikke sant? 80% av språket vårt er kroppsspråk, og hvis du da gjør det på den måten, så sier du egentlig med 80% av deg selv at jeg ikke så fryktelig interessert i hva du har å si egentlig, men du kan gjerne sende meg en mail på det, ikke sant? For jeg ganske opptatt, så jeg kan lese på toget på vei hjem. Da kan du heller da sette deg ned, da. Og arbeidsplassen er noen av de flotteste arenaene for kaffepraten, tepraten, bare at man prater mens man jobber. Altså det kommer jo an på hva slags jobb man har, men det da å tørre og sette deg ned og vise at du faktisk bryr deg, og som du sier, hvis du legger merke til at noen sitter alene da, i kantina for eksempel, noen som kantinen har åpnet igjen rundt eller på kontoret, og sitter litt sent når du på vei til å dra hjem, og du tenker sånn, men du jo vanligvis ikke så sent, det har vært en endring i oppførsel her, så det et stort tegn til at du burde gå og kanskje spørre en gang til. Og da tør du bare være nysgjerrig. Ikke vær så redd for at det riktig og gale spørsmål, og ikke vær så redd for at det er ikke du som har løsningen. Det er ikke du som spør som skal hjelpe denne personen å si løsningen. Du skal egentlig bare lytte og være nysgjerrig, og løsningen ligger jo ofte hos personen selv.
Nettopp. Og et sånt spørsmål da, man kan stille som leder, det hva trenger du fra meg nå for at jeg skal være en god leder for deg? Og det kan være både i tøffe tider, men også i gode tider. Hva trenger du fra meg? Ja, og fremfor å bare anta. Vi har jo ofte en del tanker om hvordan folk eller hva de trenger, eller spesielt ledere, ikke sant? De vil ha ting på sin måte noen ganger. Og det å tørre å ta også den praten, den såkalte vanskelige samtalen, for noen føler de går over en grense, men andre tør ikke helt, for de vet ikke hva som vil komme av følelsesmessige reaksjoner, hva vil jeg føle, ikke sant? Men det er faktisk en oppgave og et ansvar du har som leder. Og så sa du noe litt der med like menn, var det det du kalte det? Ja. Jeg synes også det interessant, fordi
eller like person, for
like person, for jeg veldig bra, ja. Like person, altså det noe med, jeg tror hvorfor det godt, fordi der skammen borte. Ikke sant? Skammens tanke hva vil andre tro om meg? Det det som gjør at vi holder det inne og ikke tør å være åpne. Men når vi tør å sette litt ord på hvordan vi har det, så vil vi få de nære, fortrolige møtene med andre mennesker, fordi det det vi har til felles. Ikke sant? Det eneste vi mennesker har til felles, det den sårbarheten. Så hvis du vil ha det fellesskapet, den tilhørigheten, ikke føle deg helt sånn avkoblet fra andre, så det en forutsetning at du faktisk deler litt av av dine egne, ja. Og så det forskjell på å være personlig og privat, ikke sant? Du skal gjøre det med, snakke med de som du kjenner, her tror jeg kan bli møtt og sett på en god måte. Det noen som vil tåle meg, da.
Og tørre å skala av konteksten. Du må jo ikke være bipolar selv for å snakke med noen med bipolar, eller ADHD, eller stå i depresjonen selv. Tør også fjern konteksten, for med en gang det emosjonelle språket kommer frem, så jo de utfordringene du har stått i ganske like de jeg har stått i og de du har stått i. Og da jo plutselig veldig mange fler like menn eller kvinner og like personer, for da blir det jo litt mer sånn at, åja, nei, må du liksom huske hvem som stod i den, det går ikke.
Uavhengig diagnose, så det følelser vi alle kan kjenne på, ikke sant, av frykt eller avvisning, eller jeg ikke god nok, ikke sant, det en sånn grunnfølelse vi alle innom fra tid til annen, ikke sant, det noe vi kan sette ord på? Ja, det tror jeg.
Det noe du kan sette på ord på? Ja, det tror jeg. Det tror jeg blir en perfekt avslutning. Tusen hjertelig takk for at dere kom.
Tusen takk.
Takk for at
tusen
dere kom.
Hjertelig takk til alle som hører på, og ikke minst til gjestene som var her i stad, og selvfølgelig snakket om psykisk hverdagen, til Mesh som lar oss være her, og selvfølgelig til det fantastiske teamet som ikke dere ser. Jeg skulle ønske jeg kunne snu kamera, sånn at dere fikk se alt som foregår bak her opp, for her det mye jobb og innsats for å få ting til å skje. Husk å dele denne videoen. Den kommer også selvfølgelig som lydversjon etter hvert, og da kan man dele den podcasten, og den hører du selvfølgelig i hverdagssyken overalt hvor du finner podcast. Og der finner du både tidligere episoder med Rebecca og med Gold River som var her i stad, og med Christina, og veldig mye annet spennende temaer som bare handler om jobb og privatliv. Og man lærer mye om psykologi, diagnoser fra folk med levd erfaring og fagpersoner på samme sted. Og så klapper jeg aldri igjen da, men det jo litt av greia med å være programleder. Ha en fin dag, folkens.